Virðulegur forseti. Ég vil þakka hv. Þingmanni framsöguna og framgöngu hennar í málinu frá því í sumar. Án þess að halla nokkurn annan þá held ég að þingmenn Svandís Svavarsdóttir og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir eigi öðrum fremur heiður á því að þessi mál hafi komist með afgerandi hætti á dagskrá þingsins. Eins og framkemur í greinagerð frumvarpsins þá eru 28 lög sem þyrfti að endurskoða í framhaldi af þessari lagafestingu. En það er eitt sem ekki er nefnt sem að okkur hefur nú verið bent á reglulega síðan þessi mál komist í hámæli og það eru æskulýðslög. Það er lagabálku sem snýra því að til þess að mega sinna börnum og ungmennum undir 18 ára aldri þá megir ekki hafa gerst brotlegur við börnum og ungmenni. En að uppflettingi í sakaskrá sé að standa í vegi fyrir því að þeir sem skipuleggja þessa starfsemi geti sannreynt að umsækjendur störf séu með hreinan skjöld í þessum málum. Mér langar aðeins að fá þingmanninn til að koma inn á þetta.
Þá svarar andsvari háttvirtur 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis,